уважаеми брати и сестри. Тази сутрин ще започнем нашата проповед с два текста от Евангелието на Лука. Първият от тях, Лука 5 глава, 30 до 32 стих. Фарисеите и техните книжници. Кои бяха фарисеите и кои бяха книжници? Фарисеите бяха една класа, една група хора в еврейското общество, които са били специално посветени на Бога, много добри познавачи на Библията. В едно време фарисей е звучало много добре. Фарисей е било нещо много специално. Да бъдеш фарисей, това е въпрос на привилегия. И книжниците, това са били богословите. Теолозите на това време. Тези, които се занимават с книгите, с книгите на свещеното писание и коментарите. Те, фарисеите и книжниците, роптаяха против учениците на Христос и казваха, защо ядете и пиете с бирниците и с грешници? Бирниците са били най-мразените хора на всички времена, особено и според Христос, и сегашните бирници също не са много обичани. Бирниците и грешниците, тези праведници в кавички, фарисеите и книжниците, се дразниха, защо Исус и неговите ученици обръщат внимание на простолюдието, на обикновените хора. А Исус в отговор им каза: здравите нямат нужда от лекар, но болните. Не здравите, а болните имат нужда от лекар. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. Вие чувствате, че праведните е като че ли малко иронично, малко в кавички. Вие, понеже сте от праведните, казва Исус по този начин, вас не ви каня. Вие не се интересувате. Вие, те всички са поканени, разбира се, но грешните, които ще откликнат на моята покана, аз за тях съм дошъл. Може ли един фарисей или един книжник да бъде грешен? О, не, не само, че може, той е. Но Исус казва, ако ти не го чувстваш, че си грешен, как да почувстваш, че си поканен? Тази сутрин тук между нас, не знам дали има книжници и фарисеи. Но бирници и грешници, предполагам, че има в изобилие. И ако тук има хора с фарисейско или с такова мислене елитарно, те няма да усетят, че Бог ги обича и им прощава и ги кани. Дано всички да се почувстваме като бирници и грешници в Божието присъствие, за да разпознаем неговата покана и този, който е дошъл да изликува бирниците и грешниците, тогава той ще може да ни изликува нас. Така че Исус обичаше всички хора, включително бирниците и грешниците. Тоест, включително нас. Лука 19 глава, 10 стих, ни казва нещо изключително интересно. Човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Погиналото. Ние всички сме наречени погинало, погинали в минало свършено време. Защото сме вече заразени от греха, има една единствена сигурна прогноза. За всеки, който е заразен веднъж от греха, какво ще се случи с него задължително? Умира! Ако Христос не го изкупи. Умира, ако Христос не го изкупи. И сега се казва, той дойде да ги потърси, да ги спаси погиналите. Дето със сигурност ще загинат. За да можем по-добре да разберем защо Христос дойде на земята, нека да не казваме само нещо от рода този страдащ свят звучи много общо. Този нещастен грешен свят звучи много общо. Света, като говорим за света, винаги света е някаква много обща представа. Като казваме, че Бог иска да ни освободи от страданието, греха и смъртта, да, това е вярно, обаче е много общо. Само че аз не искам сега да ви разстроя, но ще отделя една-две минути, за да ви помоля да пуснете вход в въображението си и да си представите в този миг, този хубав слънчев ден, колко е слънчев, не съм сигурен. Но какво би могло да се случи по света? Освен всички хора, които в момента са измъчвани, убивани, нападане, освен всички конфликти и домашни скандали, и домашно насилие, може ли си представите за какви мащаби става дума по тези милиарди по света? Освен тези деца, които в момента бъркат в кошата за отпадъци, за да намерят нещо за хранене. Освен всички онези, които умират в момента в болниците от ужасни заболявания. Представете си колко лекари по света притварят очите на издъхналите хора. Представете си колко грубост и арогантност има в този миг. Но освен всичко това, нека си представим, че всяка секунда умира по един човек от глад. И на всеки две секунди умира по едно дете от глад. Само по тази причина. Има статистики, които ни показват за един ден колко хора се заразяват от СПИН. Ако си помислим за страданието на болните по света, ако обгледаме една единствена болница от първата до последната стая, ако изслушаме в един старчески дом или в един дом на сирация, болката на всеки, един единствен такъв социален дом, да имаме търпението и време да изслушаме тези истории. Ако се вгледам, ако посетим всички погребения по света само днес и може да чуете реданията на всички, които изпращат своите близки само днес, ако можем да си представим депресията на всички отчаяни хора и колко ли в момента са отвратени до толкова от живота си, че искат да приключат живота си и опитват да го направят. Нещо повече. Говорим за убитите, изнасилените и така нататък, но ако си представим колко хора днес в света им е толкова горчиво в душата, че са абсолютно самотни и неразбрани. И са толкова разочаровани от живота, че не виждат нищо розово. Ако си помислим за всички онези разводи и изоставени деца, ако си помислим за мизерията на бедните, какво е това, ние май не го познаваме, да броиш стотинките и да ги изчисляваш и те просто няма да стигнат. И когато действително виждаш не ти, че си гладен, но детето ти умира от глад и ти нямаш една шепа брашно или два картофа, за да го нахраниш и то умира пред очите. Тогава може би по-добре ще разберем защо Христос дойде тук. И той вижда това не само чрез въображението, както ние сега. И не чрез новините от време на време да му учим нещо. И не само чрез статистиката, защото смъртта на 1000 души, казва една мисъл, смъртта на 1000 души е статистика, смъртта на един човек е трагедия. Не е така? Защото 1000 души някъде не умрява, но това е статистика. Жалко за тях, но това са само цифри. Но когато този човек е част от живота ми, тогава вече не е статистика. Тогава разбираме защо Исус дойде. И по-добре ще схванем какво означава да се изкупи човека. Дойде да потърси и да спаси погиналото. Кога се търси нещо изгубено? Има неща, които като ги изгубим, никога не ги търсим повече. Кои неща никога не ги търсим? Констатираме изчезването им, но те струват толкова малко, че ние въобще не полагаме, не полагаме труд, време, за да ги търсим. Можем веднага да ги компенсираме по някакъв друг начин. Кои неща ние търсим? Само ценности. Те могат да имат обективна реална стойност и затова ги търсим. А понякога те може да имат романтична стойност за нас, да нямат някаква материална стойност, която не е, обаче те представляват нещо специално за нас и ние продължаваме да ги търсим. Защото без тях не искаме да положим. Всяко търсене има цели и има аргументи. Знаеш защо го търсиш. Знаеш защо ти трябва. Един пилот, един американски пилот, Едвард Рикенбекър, той е много известен. Дълго време американската почта беше използвала неговата снимка за пощенски марки. Някоя авария претърпява самолета му, той катапултира парашут и с такъв надуваем сал, който му е в аварийния багаж, успява да оцелее в океана само с аварийния си пакет и събирайки вода от дъждовете 21 дни, 3 седмици. целият изгорял слънцето, гладен и така нататък. Накрая го намира. И когато идват тези симпатични хора, журналистите, и му задават хиляди въпроси, един от тях го попитал: кое ви даде сила да оцелеете? Неговият отговор бил кратък и ясен. Увереността, че някой ме търси. Те мотивира да се бориш. Все пак някой някъде те търси, защото знае, че самолета не е пристигнал. Той е бил някакъв служебен полет и защо само той е оцелял от екипажа. Исус плати изключително скъпо за всяка душа. Той ни даде пример как да се отнасяме към бедниците и грешниците, разбирайте, към всички заразени от греха хора. И ако ние се научим да обичаме хората, както Исус ги обичаше, тогава ние ще бъдем Негови ученици, както учихме цялото месече. Сатана обратно осъществява една двойна измама. На изгубените какво им внушава? Че те не са изгубени. Че всичко им е наред. Изгубените ги убеждават да се мислят, че просто няма по-цветущо положение от тяхното. Няма нужда него да ги търси, няма нужда него да ги спасява. На тези, които още трябва да търсят, на търсещите, на тях им внушава, че не си заслужава усилието да търсят изгубените. Че няма изгубени, или ако това не върви, този аргумент не върви, че изгубени са толкова изгубени, че просто са безнадежни и не си заслужават да се търсят. Или че има друга по-важна работа от това да търсиш изгубените, не е тези. Обаче Исус нямаше по-важна работа. Той дойде да ги търси изгубените. Заглавието на нашата проповед е точно един призив. Време е да потърсим изгубеното. Потърси си изгубеното. И ние стигнахме с вас до заключение, че търсим само тези неща, които решаваме, че си струва. Как беше обратното? Никога не търсим неща, които не си заслужава да влагаме време да ги търсим. Това означава, че ще отидем в този свят и ще търсим изгубени хора, изгубени и ще ги търсим, ще ги намираме, ще ги водим при Бога, ако си струват. В края ще прочета един изключителен цитат от Елън Уайт за това колко струва един човек. Когато отворите Библията в самото начало, вие ще видите няколко неща, които всички познаваме. Първо, една прекрасна картина за един съвършен свят, който Бог създаде. Битие 1-2 глава. Веднага след тази картина, в трета глава става много тъжно, защото човекът съгрешава, Адам и Ева. И първият въпрос, който прозвучава от Бога, е записан в Битие 3 глава, 9 стих. И Господ Бог повика човека и му каза, какво му каза? Къде си? Къде си? Кой кога търси? Бог търси човек. Има много религии, които изобразяват как човека трябва да търси Бога. И в християнството, разбира се, описва как ние трябва да търсим Бога. Но ни каза, че първо той потърси нас. Къде си? Тук тръгва един диалог, прескачам този диалог, но ще видим, че един втори въпрос се появява много скоро в 4 глава 9 стих. Лесно даже се запомня. Битие 3:9 и после 4:9. В една друга ситуация Бог пита Каин: къде е брат ти Авел? Защото и там се беше случило нещо. Грехът бързо почна да действа. Това са първите два основни въпроса, които Бог задава на всеки човек. Кой е първи? Ти къде си? Как е положението с тебе? Ти къде се намираш? Въобще наясно ли си? Каква ти е диагнозата? Ти къде стоиш? И веднага първо, това ти е първата грижа. Много пъти не мислим за другите, забравяме да мислим за себе си. Не, помисли първо за себе си. Това не е егоизъм. Ти си отговаря първо за себе си. Второ, не оставя само при себе си. Помисли къде е брат. Къде ти е ближния? И какво става с него? Това е философията на Евангелието. Ти си дължен да отидеш в Божието царство и се върнеш при Бога. Второ, не върви сам. Огледай се, защото може и брат ти да има нужда от твоята помощ. Исус разказа три прекрасни притчи в Лука 15 глава. Исус много обича да разказва история. Според мен това му беше хобито. да подбира хубави истории, за да онагледява своите проповеди, своите поучения. И някои от тях са доста разнообразни, а някои от тях като ли почти се покриват. В Лука 15 глава той разказва три истории, които откъдето да ги погледнете, 99% покритие има в тях. И защо да сказа тези три истории? Хем ми се иска да кажа, че не знам, а ми се иска, че и малко знам. Притчата за изгубената монета, притчата за изгубената овца и притчата за блудния син, един изгубен син. Три пъти разказва една и съща поука, предава една и съща поука. Но знаете ли какъв бил повода, за да разкаже тези три истории? Кога Бог прави втори, трети, четвърти път едно и също нещо? Когато иска това добре да се схване. Кога в някоя книга си подчертавате нещо и си го отбелязвате? Много е важно. Лука 15 глава, първи и втори стих. Повода, по който Исус разказа това. Всички бирници и грешници се приближаваха да го слушат. А фарисеите и книжниците, о, същите хора. Фарисеите и книжниците роптаяха и казваха, този приема грешниците и яде с тях. И им обръща внимание. И това им правеше лошо впечатление. Те бирници и грешниците, че бяха много грозни и въобще не ги обичаха, так, това е ясно. Ама и кой сега започна да обира негативите покрай бирниците и грешниците? Той, който им обръща внимание, Исус получи. Фарисеите и книжниците развалиха мнението за Христос, защото Христос обичаше грешници и правеше нещо за тях. И така Исус започва да разказва тези истории. Съвсем накратко, защото едната от тях само ще разгледам подобно, но за нашите гости и приятели ще ви предам съвсем накратко и трети. Ще видите колко много се приличите. Един овчар вечерта се брои овцете, прибират се овцете и той застава рано хората и ги брои. Много интересно, че добрият пастир интересува ли се от количеството? Ние винаги казваме, че качеството е по-важно и това е верно. Че качеството е по-важно, но Бог интересува ли се добрият пастир от количеството? Да или не? О, да. Интересува се, че той иска и много, и качествено. 1, 2, 3, 97, 98, 99. А, тия овце бяха 100. И се избира кръгли цифри за улеснение. Това е притча, това е история. Може би влиза в кошарата и пак ги броя, още пък ги пропуска. Ама да, 99. Не са 100, една липсва. Ма ти като си имаш 99, то където 99, там е 100, според мен. Ма той пастир не разсъждаваше така. Коя ли овца се е изгубила? Я, коя е овца тук? Сашка е тук. Пепа е тук. Тази е тази тук. А! Ели коя си се е изгубила? Та, там как се казваше? Как се казваше?
Бонка.
Бонка, добре, Бонка се е изгубила. Ние не можем без Бонка тази вечер. Той си вика там двама приятели, партньори, така, виж кой заключи, тук всички Сашка и другите, обаче аз ще му търся Бонка. Исус разказва как той ходеше през Баири, през Чукари, така на Бог. Намери тази овца. Тия 99 ще да раждат, то стадото пак ще се... Стадото ще се увеличава и с 99 овце, и с 100 овце със сигурност. Но има едно агне, за което той отговаря. Той не може да го остави на вълците. И като намира тази овца, другите няма да ги разказват колко подробно да ми истории. Взима и казва на раменеци. Защо ли на раменеци? Виждали ли сте как овчарите носят агънца на раменеци или овцете? Тя толкова е спущена. Кой знае колко е бляла и ходила насам там по баирите? Защо това животно е разбрало, че се е изгубило? Той иска да изпести тия последни усилия. Представете си радостта на това животно, като чувства топлотата на пастира. И той се прибира и прави банкет със своите колеги там, казва, голяма радост, голямо тържество, защото той е намерил своята овца. Другата история, един баща с двама сина. Един ден един отива и казва, дай ми парите, които ми се полагат за наследство, аз ще си живея сам живота. А те парите, кога се делят парите за наследство? Като умрат родителите, ама бащата му ги дава. Много наскърбен, това е една много трогателна история. Според много изкладени в Библията, това е най-красивата история, разказана в Библията. Бащата дава тези пари. Момчето взима тези пари за мен, изкарчва ги много бързо. Живее с пълни шепи живота си. Черпя всичко на всяка. Най... пуска обращение най-силно си въображение. Много скоро остава без пари. Колкото е били много тия пари, те бързо свършват. Хлопа от врата на врата, за да оцелее. Няма работа, няма това. И накрая отива и става свинар. Исус избира точно такава професия, която е била абсурдна съзнанието на един еврей. Чуто за евреите, прасето, свината е нечисто животно. И този човек до там опрял, той не опрял дъното, ами под дъното, че станал свинар. Единственият му шанс бил да си хапне малко, толкова гладен, толкова отчаяна картина, че да хапне от това, дето хранят прасетата. Вижте ли Исус колко добър художник? И какво каза там? Но не му даваха. Чакай, приятели, ама ти влагаме пари тук да храним прасетата, тебе някакво ти храним, ние си храним прасетата, ти не можеш да идеш да правите от прасетата. И в този момент идва една идея в съзнанието на този младеж. Абе, аз не се върна при баща си. Какво правя аз тук? Аз добре ли съм? И той се върши при баща си. Без пукнат грош, мирише на... Нали се срещате? Прибира се. И бащата го посреща. Историята си е почти в Лука 15 глава. Изключителна история. Та има и втора серия за другия син, само че няма да разказвам сега. И отново банкет. И отново тържество. Исус разказа третата притча, само че не в този ред. Аз оставих третата, защото на нея ще обърнем повече внимание. 8 до 10 стих. Лука 15 глава, 8 до 10 стих. Или коя жена, ако има 10 драхми, 10 монети, гръцки монети в случая, и изгуби една драхма, пак някаква кръгла цифра използва Исус, не запалва светило, не помита къщата и не търси грижливо, докато я намери. Кога ще не го прави? И като я намери, свиква приятелките и съседките си и си казва: радвайте се с мене, защото си намерих драхмата, която бях изгубила. Също така казвам ви, има радост пред Божиите ангели за един грешник, който се кае. Само тук, след тази притча за драхмата, той казва тези думи в 10 стих, тези думи, които ние много обичаме. Да гръмнеш и 1000 атоми бомби, това няма се усети до Божия престол. Обаче само един грешник, който се покаява, веднага това раздвижва небето. Защото има радост пред Божите ангели, когато един грешник се кае. Трети притча, кое е общо? Нещо се е загубило. Една монета, една овца, един син. Някой започва да го търси. Никой не се отказва от това, че е загубил. Някой започва да го търси. Т.е. проявява се грижа. Трето, търси го и накрая го намира за щастие. Хепенът има. И като го намира, си го прибира и празнува. Каква е разлика тогава? Той ще се сказа три при тази история. Има градация. Монетата е изгубена. Второ, не осъзнава състоянието си. Избира един такъв мъртъв предмет. Исус. Овцата, първо, е изгубена, но вие виждали ли сте изгубена живота? Аз съм виждал. Но осъзнава чувство състоянието си, но не може да си помогне. Монетата е изгубена и не осъзнава, че е изгубена и не може да си помогне. Овцата е изгубена, чувства състоянието си, но не може да си помогне. Трето, блудният син се е загубил и осъзнава състоянието си и знае пътя обратно и се връща при баща си. Решението на човека. Но ние ще се спрем върху историята за изгубената монета. Кои са елементите и персонажите на тази притча? Жената. Много често в Библията жената е символ, е много специален символ, много католически символ. На кой е символ жената? На църквата му. 10 монети са разделени в две групи. 9 плюс 1, както бяха овцете, 99 плюс 1. Групата на 9, каква е тази? Групата на 9, дето са си при Бога, дето си вътре в църквата, дето си там седи в кърпичката, дето жената си я държи под дежека. Едната е нея. Това е представител на другата група. Тази жена, между другото, тази църква, за да ги има тези 10 драхме, първо какво ги е направила? Спечелила ги. Кой казва? Това е верно. Много право. Тя ги спечелила. Значи, първо тя не е имала никаква драхме, след това тя си ги е спечелила. И след това ги спечелила таман 10, си е позволила лукса да загуби едната. Значи, това е една църква, която се съхранява по-голямата част от драхмите, от своите съкровища, хората съкровища, но понякога губи от тях. Нашата църква какво е? Май е точно така. Ние много се радваме на 99-те и искаме да си бъдат при нас. Но ако вземем да се огледаме, дали няма някъде нещо, което сме изгубили. И първо да помислим за нашите малки църкви вкъщи, семейството си. Това да помислим за тази по-голяма църква. Дали, приятели, хубавото на тази жена от притчата е, че и тя като онзи пастир не си казва, ами аз все пак 9 драхми си ги имам. И тя започва да прави нещо много, много важно. Преди да прочетем това, което тя прави, искам да ви добавя един текст от Стария Завет, Еремия 13 глава, 20 стих. Текст, който ни говори за това, че църква трябва да бъде една търсеща църква. Тя винаги трябва да мисли за тези, които е изгубил. Еремия 13 глава, 20 стих. Вдигни очите си и виж идващите от севера. Къде е стадото, което ти беше дадено? Хубавите твои овце. Слуха на съвременния човек, Homo sapiens, не звучи много добре това сравнение. Стадо, овце, пастър, защото ние сме овцете в очите. Представяме чрез овцете. И това не звучи много любезно на модерния човек. Но когато Библията пише тези неща, когато Библията са записани, те са записани с невероятна любов и невероятно отношение. Защото овчарството, пастируването, работа с овцете, с добитъка, в библейските времена е било нещо изключително силно, като не само като поминък, но и като философия, като разбиране, като грижа за другия. Така че на всяка епохиорита се говори за това. Имайте предвид, че Бог с невероятна нежност го казва. И вижте как той се обръща всяка църква. Къде са хубавите твои овчички? Хубавите твои агънци? Те ти бяха поверени. Ти имаш и грижа за тях. Те бяха 10. Сега са 9. Сега са 8. Всяка жена, всяка нормална жена, мечтае да стане майка. Това е вложено от Бога, защото момиченцата започват да се играят на бебета и кукли от каква възраст? От най-ранна възраст, не с камиончета, а с кукли. И ги хранят, и ги приспиват, и не сменят дрешките от най-малко. Вложено е. От Бога е вложено. Когато девойката само си мечтае да стане майка, това е само в нейното въображение, но тя още не е майка. Когато моята невеста мечтае и планира да стане майка, все още това са надежда, но тя още не знае кой е това. Жените, които са станали майки, знаят, че само за минути след раждането, час, два, три след раждането, нещо се случва в психиката, веднъж за винаги. Много изследвания имам този въпрос. Не забравяйте, че аз имам съпруга, която е акушерка и която е учила тези. Настъпва промяна в мисията на жената, която е трайна и остава за винаги. След раждането. Тя вече е станала майка. Свърши. Няма вече нищо общо да се годиш. Тя е станала майка. От този момент тя е готова да направи какво ли не за това дете. Исус Христос рисува тук църквата като пастир, като майка, като жена стопанка, която трябва да си има всички при себе си. Не трябва да ги губи. Църквата може да има много претенции за своята висока отговорност в този свят. Защото нашата мисия, вие чувствате иронията, нали? Как ние сме светлината, как ние трябва. Добре, добре, какво стана с твоите малки овце, твоите малки агънца? Пита Господ. Сега какво стана с тях? Те бяха 10. Я ги броя пак. Тази притча започва с броенето. Ако тази жена не си беше броила паричките, как ще да разбере, че липсва една монета? Тя си ги е броила. Тя от време си ги е броила. Тя им се радва, тия 10 монети. Църквата трябва да си брои ресурсите. Я се огледайте. Има ли някой, който липсва от известно време? Може и да има. Къде той? Може би знаем къде, може би не знаем. Защо не е тук? Може би знаем защо, имаме информация, може и да не знаем защо не е тук. И как така той беше по едно време с нас, сега вече него няма? Брой си ресурсите, брой си парите, брой си овцете. Защото може изведнъж да констатираш някой го няма. А знаеш ли със сигурност, че точно твоите най-близки яганца от твоето семейство, твоята съпруга, твоите лица, твоя съпруг, твоите родители, сигурен си, че точно те са, ама вътре истински. Те може са тук на съседния стол, ама сигурен си, че са вътре при Бога. Брой ги. Не си позволявай да не забележиш, че някой липсва, че някой някъде отишъл. Ще го издат вълците. Вънка един рекаеш, лъв обикаля. Въпросите, които възникват към църквата. Развила ли е тя това майчинско чувство, за което сега споменахме? Ражда ли здрави деца за вечността? И колкото е трудно раждането, ние мъжете не ги знаем тия работи. Но всички знаем, че има нещо по-трудно от раждането. Някоя майка ще ми каже ли кое е по-трудно от раждането на тях? Задки, кое е по-трудно от раждането? Да ги гледаш. Ама това е по-трудното. Раждането, колкото е болезнено, е тежко, то е в един кратък срок там, минути или часове. Болезнено, сигурно, обаче, ами после... Най-трудно ги възпиташ и ги насочиш правилния път. После година след година, година след година. Колко сълзи, колко болка. Нашата църква първо раждали деца за вечността. После отглеждали ги. Защото има и такива жени, трудно ме да ги нарека майки. Малко не ми се иска да ги нарека майки, които ги раждат, ама не ги отглеждат. Нали? Сте съгласни с мен. Раждам, но не отглеждам. Църквата първо може ли да ги ражда? Второ, може ли да ги отглежда? Създава ли необходимия домашен уют, кавички, за своите деца в църквата? За да останат в църквата? Сигурно ли е първо, че девете са си вкъщи, насигурно на топ? Една липса вече, това е ясно, ама девете добре ли се чувстват? Девете израстват ли? Развиват ли се? И милее ли е за изгубеното или го е забравил? Осъзнава ли високата си пастирска отговорност? Има един текст, който ме кара да треперя мен, но ми се иска да накара и вас да треперите. Защото той говори за пастирите и разбира се, първо трябва да помисля за себе си. Но като имате предвид, че апостол Петър казва, че ние всички сме пастири и сме свещеници, помислете, ако обичате, за себе си. Не мислете за мен, моята отговорност наистина ще бъде много голяма, но опитайте да помислите за себе си. Езекиил 34 глава, 1 до 12 стих, ще си позволя да прочета един по-голям отказ. Моля ви, наблюдавайте интонацията на това, което Бог пише. Наблюдавайте неговия език. Как говори той на своите пастири, които е назначил в неговата църква. И има защо да се притесним. Езекиил 34 глава, 1 до 12. И Господното слово дойде към мене и ми каза: Сине човешки, пророкуй против Израилевите пастири. Против пастири. Пророкувай им, кажи. Така казва Господ Ехова на пастирите. Горко. Какво им казва? Първата дума? Горко. Не на всички пастири. Сега ще видите на кои. Не на специална категория. Защото добрите пастири са благословени. Те са щастливи. Те са Божи служители. Но горко, вижте на един специален вид. На Израилевите пастири, които пасат себе си. Тях добро не ги чака. Не пасат стадот, пасат себе си. Намерят как да пасат себе си. Не трябва ли пастирите да пасат стадата? Вижте колко просто пита Бог. Как ще пасат себе си, трябва да се грижи за стадата? Вие ядете пластината, обичате се с вълната, колите обоените, но не пасете стадата. Не подкрепихте немощните. Нито изцелихте болната. Не превързахте ранената. Не докарахте заблудилата си. Никой не я търси. Она е, така бе, бонка, никой не я търси. Не докарахте заблудената. Не потърсихте изгубената. А с насилие и строгост властвахте над тях. Те се разпръснаха, понеже нямаше пастор. И като се разпръснаха, станаха храна на всички полски зверове. Те вълците ги изядоха. Моите овце, на кого били те? На Бога. Моите овце се скитаха по всички планини, по всеки висок хълм. Дори овцете ми бяха разпръснати по целия свят. Нямаше кой да ги потърси, нямаше кой да ги подиде. Затова слушайте пастири, Господно Слово. Сега ще ви кажа какво мислите. Заклевам се в живота си. Казва Господ Йехова. Понеже стадото ми стана плячка и овцете ми станаха храна на всички полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите ми не потърсиха овцете ми, пасяха себе си, не пасяха овцете, повтаря и повтаря, защото се гневи на това. Затова слушайте пастири, Господното Слово. Така казва Господ Йехова. Ето, аз съм против пастирите. И ще изискам овцете си от ръцете им. И ще ги направя да не пасат вече овцете. Пастите няма вече да пасат себе си. Защото ще избавя овцете си от устата им, за да им бъдат за храна. Защото така казва Господ Йехова, ето аз самият аз ще потърся овцете си и ще ги подиря. Както овчарът дири стадото си от деня, когато се намира между разпръснати си овце, така и аз ще подиря овцете си и ще ги избавя от всички места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден. Ние сме част от стадото, а не казвам сме овце, част от стадото на Бога, но не сме и пастири на другите. И ти какво направи? И аз какво направих с останалите? Драги приятели, мисля, че имаме за какво се тревожим. Нека се върнем на жената и монетата, причата за изгубената драка. Монетата не е виновна, че тя се е изгубила. Жената не е стопанисва. Това, разбира се, не означава, че винаги църквата е виновна за това, че някой се отишва. Това не е истина. Но в много от случаите църквата е отговорна за това. Църквата не се е погрижила за някого. Отново нека да кажа, че ние не можем винаги да виним църквата. И не можем да трупаме вина само по съвестта на църквата. Понякога човек си взима това решение. Но в този случай в притчата Исус представя църквата като отговорна, защото тази жена, като решила да намери монетата, какво направила да гърти намерила? Спомнете ли си? Първо запалила светилника. Значи в тази къща как е било? Преди това? Тъмничко. Онова строителство наистина е имало по-малко отвори зданието, жилище. Тъмничко. И после е взела голямата метла, проксмокачката, и била бая-бая мръсничко. Защото тая жена, като взела дъмите, събира и после отива до светилника, излиза вънка и какво почва да прави? Хигиената е била специална в тая къща. Казва, запали светилото и помете цялата къща. И трето сигурно подреди. Не знам как е у вас, но знам как е моята стая понякога. Но вземи си подреди живота. Уважаема църква, вземи си подреди нещата. Увеличи светлината. Помети, букука го изхвали. Клюки, омрази, напрежения, интриги, егоизми изхвали. Те не са за между нас. И тогава ще бъдеш подготвен достатъчно добре да видиш изгубената монета. Тя ще се покаже. Тогава ще бъдеш достатъчно квалифициран, за да можеш да се съхраняваш всички монети. А понякога изгубената овца или изгубената монета не е по далечни урви и по джунглите. Понякога изгубената монета, знаете ли къде е? На една ръка на стоя. Човека до мен. Ти откъде си сигурен, че твоята съпруга не е изгубена на него? Ти откъде си сигурен, че твоето дете не е изгубена на него? И си мислиш, че понеже идва с тебе на църква и всичко е окей. О, не, не бей се радва. Не е сигурно. Идва с тебе на църква. Може би идва, защото не може другояче. За момент. Но сигурен си, че ще идва на църква и когато ти вече не ходиш на църква. Ако теб те няма, или ако ти вече решиш да не ходиш на църква. Това те ще каже ли, съжалявам, мамо, татко, че ти не ходиш на църква, но аз ще ходя на църква. Как е положението? Дали това не са хората от нашето най-близко обкръжение? Нашите приятели, нашите близки. Моят брат, моята сестра, който стои до мене, който е мой близък, който е моя роднина, може би, но не любим. Жената до някъде има парадоксално положение. От една страна е допуснала немърливост, като си изгубила монета. Тая женица си изгубила паричка. А по друга страна си я цени много и тръгва да я търси. Изгубила нещо, което цени и не иска да се раздели с него. Хем го губи, хем страда, че го губи. Ние много горчиви сълзи лияме в своите близки. Ние много страдаме, ако някой от тях се отклони от истината. Но освен да лияме сълзи и колко много страдаме, че сме ги изгубили, какво беше преди това? Брой ги. Поддържай връзка с тях, съхранявай ги, отглеждай ги. Пчела от мед ще бяга ли? Когато му е хубаво с тебе и когато му е хубаво с Бога, ще бяга ли навънка? Нека да помислим за това. Тази жена цени монетата, а пък е губи. За щастие оценява загубата и полага всички възможни усилия, за да намери монетата си. Ще бъде нашата църква такава домакиня, която ще положи всички усилия, за да потърси изгубените. Прилежността, постоянството в случая са решаващи, защото притча точно това разкрива, че тя нещо дела средства и сили, всичко обърнала наопаки, докато не намери монетата. Това е хубавото в тази притча. И затова има празник накрая. Това има празник. Матей 5 глава, 14 до 16 стих. Думи от Коринската проповед, които ние много добре познаваме. За мястото на светлината. Също така, вие сте светлината на света, 14. Град поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под ченика, а на светилника и то свети на всички, които са вкъщи. Също така, нека да свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е в небето. Когато хората виждат вашия живот, те не трябва вас да славят. Кого трябва да прославят? Чрез вашия живот. Бога, който е в небето. Чистотата и редът са важни условия. Да не си губим ценностите. Ако тази жена си беше поставила парите на правилното място, ако нямаше толкова боклук и мръсотия и тъмнина в този дом, нямаше после да има нужда от такава коренна реформа. Ако нашата църква има повечко ред и дисциплина, ако има повечко принципи, ако има повечко идеали, аз вярвам, че ще има по-малко или никак изгубени монети. Ще почувстваме ли първо тревогата? Защото това са трите основни етапа в тази история. Тревога при констатацията на липсата. Търсене, издирване, даже не може да научим. И трето какво? Радост. Трето има радост. От намирането. Защо в църквата няма такова изобилие от радост? Защото имаме болезнени загуби. Защото нямаме чак толкова много намирания. Когато има много намирания, ще има много банкети, ще има много радост, ще има много положителни опитности. Аз не обичам думата мероприятие. Звучи ми малко едно старо политическо време. Ние не трябва да действаме, защото имаме мероприятие. Да, ние имаме след две седмици някакво мероприятие. Нещо, което сме организирали. Но аз не мисля, че ни трябва да се сещаме за тази притча и за своя дълг, само когато имаме мероприятие. О, не! Защото това означава, че ако сещаме само тогава, ние ще го правим заради мероприятието. И после няма да го правим до следващото мероприятие. А това трябва е нашия стил на живот и ние го знаем много добре. И аз знам със сигурност, защото живота ми е пинал църква, че това е начин на мислене. Аз знам, че има хора, които чакат мероприятия, които са светлина винаги. И във вторник, и в сряда, и не само в събота, и не само на Великден. Има втора категория хора, които правят нещо, няма и къде е на мероприятие. Има хора, които стоят и гледат и нищо не правят. Нито даже на мероприятие. Аз не бих желал да бъдем в другите категории, освен в правилната категория. Обещах ви да ви прочета един хубав цитат от книгата Притчи в история на Ел Уайт. Кой може да прецени стоеността на една душа, на човешка душа? Искате ли да узнаете цената ѝ? Пише Ел Уайт. Идете в Гециманя и там бдете с Христос през дългите му часове на горчива душевна борба, която потъмно се стичаше на големи капки кръв. Съзерцавайте Спасителя на кръста, чуйте скръбния вик, Боже мой, Боже мой, що съм оставил. Погледнете на раненото му чело, прободените гърди и мазе. Спомнете си, че Христос заложи всичко. Ако в подножието на кръста си спомните, че Христос би дал живота си, за да осигури изкуплението и спасението, дори само на един грешник, бихте могли до някъде, много точно дума, до някъде да получите представа за стойността на една единствена душа. Мисли много за това, изследвай много кой Исус направи и в крайна сметка до някъде ще схванем колко струва една душа. Кой знае напълно колко струва една душа? Ама този, който го е преживял, да се пожертва. Само той знае. Ами ако Исус беше като една немърлива домакиня, ами ако Исус беше работил до някъде и после се отказал, имаше ли, извинете, буклук около него? Хвърляха ли кал по него? Ами беше ли му винаги приятно и лесно? Ами нямаше ли причини да се откаже? И не го направи. И положи до края. И ако някъде в този свят има изгубени монети, ако някъде в този свят има изгубени блудни синове или изгубени овце, не Исус е виновен за това. Затова са виновни овцете и блудните синове. Или църквата, която не ги търси достатъчно. Но не Христос. И така, нека да помислим. Къде са нашите капитали, които не са тук в момента? Нека да ги потърсим. Ние в края ще имаме на църковно събрание за всички. Ние всички сме покани да останем. За да се подготвим за тази великденска програма. И една от нашите задачи ще бъде точно тази да си потърсим изгубените монети. Няма да е справедливо да обвиняваме само църквата, повтарям още веднъж. Но църква трябва да бъде сигурна, че е направила това, което зависи от нея. Съгласни сте. В крайна сметка всеки има свободата да приеме дали да дойде при Бога и дали да се върне при Бога. Но църквата трябва да направи необходимото, което е нейна отговорност. Как изглежда едно изгубено дете? Не знам дали сте имали възможност, но аз бях войник във Варна и много често гостувах на семейството Тахмисана там, а през лятото Румен Стефанов, Данчето и техните деца идваха на море. Николай Стефанов, когото много от вас познава, тогава беше едно такова малко момче, който много се радваше на моята войнишка шапка. И винаги, когато отивахте на гости, той ми ставаше войнишката шапка, а пък тя на мен беше много неудобно, защото вие не знам дали знаете, дали имате представа, как една войнишка шапка изглежда отвътре. Излъска да е много добре. И никой не покъсна ходиш с тази шапка, той е много хубавичко чистичко, а дойде, тази войнишка шапка беше нещо специално. И ми беше неудобно, той само шапката ми държеше и ходиш с нея цялата къща. И така бях много добри приятели с него, още когато той беше малък. И веднъж се връщаме от църква и минаваме през центъра на Варна, лятно време, август месец, центъра на Варна вечерта. Представете ли си за какъв народ става дума? И ние от автобуса отиваме към Стефан Караджак. Тогава църквата беше на друго място, не беше улица Стефан Караджак. И Ники непрекъснато бяга из тълпата и майка му, Данчето, непрекъснато казваше, споменавам тези имена, защото голяма част от хората ги познават. Ники, стой тук! Ники, стой тук, ще се изгубиш, толкова много хора, стой тук, ще се изгубиш. Обаче Ники беше неудържим, енергичен и вярваше непрекъснато между хората. Детска история. Питаха ме дали има детска история, че ето има детска. И по едно време Данчето ми каза, еди виж сега, остави го да се изгуби. Аз отдавна му казвам, ще оставим да се изгубиш. Остави го да се изгуби. Обаче да наблюдаем много, върви така след него, остави го да се нарве хубаво, а не да се отчая напълно и тогава го вземе и да го съжалява. И за мен Елнай Лъс беше много приятно да участвам в тази акция, възпитателна. И Ники бяга напред, ама пълно с народ и той бяга между хората, на няколко стотин метра вече. И аз съм близо до него да не изгубя детето, разбира се. И по едно време аз видях как реагира едно дете в такава ситуация. Това беше около 5-6 години. И по едно време спря, а такива спирачки, спря и се огледа. И видя, че няма абсолютно никой познат. Няма майка, няма татко, няма никой. Гледа, забив в друга посока, напълно объркам. Няма никой, забив в друга посока. И като подаден сигнал, нададе такъв бой, такъв рев, какъвто не бях чувал. Така се разплатя. Толкова беше отчаян. И аз спомних инструкцията, оставих малко да си оплаче. Но после се появих, когато той ме видя, все едно, че видя Месия. Че толкова беше да си. Така се вкопчи в мен. Върнахме се и той хвана майка си за ръка. И повече не мръдна лъка. Това е едно изгубено дете. Това с мен е без Бога. Отчаяни колкото си искате. Понякога си мислим, че не сме изгубени. И сме много щастливи. После внезапна спирачка и казваме какво стана сега. И повече няма надежда. Затова, скъпи брати и сестри, първо нека ние да се върнем към Бога. После нека се отгледаме за най-тясното окръжение. И после нека да тръгнем по горите и по всички територии, да издирим къде и кого сме изгубили. Моля ви, помислете за това. Нека да помислим да се помолим за това. Ако го обичам, ще го потърся. Ако го намеря, ще бъда радост. Ще има тържество. Тихи океан, през океанско плаване, един кораб, нощно време и внезапно се чува вик. Човек зад борда. Някой пада вън. И веднага спускат спасителни лодки, това ума е екипажа, действа. Обаче много тъмно, попитват с някакви прожектори, но не се получава нищо. И имало един човек, единственият, който бил в каютата си по това време, всички били там разни по ресторанти и така, в огромен кораб. Той човек бил болен, нещо било много лошо. Казва, аз какво мога да помогна? Всички горе на палубата, викат, е, тук е, тук е, обаче какво може да помогне човека, лежи на леглото. Той си казал, я защо да не взема светлина, това е преди много време, няма електричество. Взел фенерчето, засилил светлината и поставил фенерчето на прозорчето. На, как се казваше? На люка. Благодаря. Точно пред люка. И нищо повече не знае какво става. Там нищо повече не може да види. Но сутринта било оповестено пред всички, че човек е намерен, че всичко е точно. Всички изразили радостта, че се успява да спасе този човек и капитана дал едно обяснение. Това беше много трудна операция, защото нямаше достатъчно светлина, вълни, това, дъждове, такива неща. Ако не беше един лъч пред един люк, който се появи в един момент, ние видяхме човека, беше точно пред този люк. Тази светлина беше причината, поради която ние спасихме този човек. И нашия приятел, да много ще си, за това, че се сетил поне да даде малко светлина, ако друго не може да направи. Скъпи брати и сестри, ние не сме толкова велики, ние не можем всичко. Но всеки може да произведе поне по един лъч светлина. Със сигурност този лъч ще огрее някого. И ако този лъч огрее някого, и ако едно сърце се стопли, какво по-хубаво има от това да се случи в нашия живот? Яков 5 глава, 19 и 20 стих. Брате мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси една душа от смърт. Как ви се струва това? До тук е приказано. А има и още нещо. Той ще спаси една душа от смърт. И ще покрие много грехове. Библията не поддържа идеята, че едно добро дело покрива едно лошо дело. Това е в много религии, но Библията не поддържа тази идея. Какво означава тогава ще покрие много грехове? Той ще победи грехове. Той ще се справи с грехове, защото той се ориентира своите усилия по посока на душа спасяването. Спасяването на хората. Бог ни помогне да бъдем лъчи от светлина в този свят и навсякъде, където се движим, навсякъде, където живеем, ние да разпръскаме това влияние, което ще води хората към Божието царство. Амин.